มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐตอนนี้กำลังศึกษาพระธรรม1ซามูเอลเราได้ศึกษาเรื่องของอิสราเอลซึ่งเป็นชาติที่พระเจ้าได้ทำพันธสัญญาด้วยนะครับมาถึงตอนที่อิสราเอลมีกษัตริย์องค์แรกก่อนหน้านี้ก็มีผู้วินิจฉัยแล้วก็ซามูเอลเป็นทั้งผู้วินิจฉัยแล้วก็ผู้เผยพระชนะนะครับมาถึงบทที่9บทที่9เริ่มตอนสำคัญตอนที่2ของพระธรรม1ซามูเอลตอนแรกนี่เน้นที่ซามูเอลตอนที่2นี้ครับย้ายมาที่ซาอูลซาอูลเป็นคนที่แปลกคนหนึ่งในพระคัมภีร์เช่นเดียวกับบาลาอัมเป็นคนยากที่จะเข้าใจครับทั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เนี่ยมีหลายคนที่แปลกซึ่งดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดบางส่วนพวกเขาได้เข้ามาในความสว่างพวกเขาได้เห็นเงาแล้วก็ย้ายกลับไปในความมืดอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราศึกษาเรื่องซาอูลครับในบทที่9นี้ครั้งแรกเนี่ยครับท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์นะครับบทที่9ข้อ1ข้อ2ผมได้อธิบายในรายละเอียดไปแล้วนะครับผมจะอ่านข้อ1ข้อ2แล้วก็มาข้อ3ข้อต่อไปจะอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดข้อ1ข้อ2บอกว่ามีชายคนหนึ่งเผ่าเบนยามินชื่อคีตบุตรของอาบีเอลผู้เป็นบุตรของเซโรบุตรของเบโครัตบุตรของอาฮิยาคนเผ่าเบนยามินเป็นคนร่ำรวยท่านมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อซาอูลเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวรูปงามไม่มีชายคนใดในหมู่คนอิสราเอลที่จะงามกว่าเขาเขาสูงกว่าประชาชนทั้งหลายตั้งแต่บ่าขึ้นไปข้อ3ฝ่ายฝูงแม่ลาของคีตบิดาของซาอูลหายไปคีตจึงกล่าวแก่ซาอูลบุตรของตนว่าลุกขึ้นเอาคนใช้คนหนึ่งไปกับเจ้าเพื่อไปหาลาซาอูลออกไปหาลาที่หายไปครับเมื่อเหตุการณ์สำคัญนี้กำลังจะเกิดขึ้นข้อ5เมื่อเขามาถึงแผ่นดินซูปซาอูลจึงพูดกับคนใช้ผู้ซึ่งอยู่กับท่านว่ามาเถิดให้เรากลับไปเกรงว่าบิดาของข้าจะเลิกกังวลเรื่องลาและมาร้อนใจด้วยเรื่องของเราซาอูลและคนใช้มองหาลาของพ่อเนี่ยมองไปจนทั่วแต่ไม่พบที่สุดครับซาอูลบอกว่าให้เรากลับบ้านก่อนที่เราเองหลงทางและพวกเขาต้องส่งคนมาตามเราข้อ6ถึงข้อ8แต่คนใช้ตอบท่านว่าดูเถิดมีคนของพระเจ้าคนหนึ่งในเมืองนี้เป็นคนที่เขานับถือกันมากสิ่งที่ท่านกล่าวนั้นเป็นไปตามที่กล่าวนั้นทุกอย่างขอให้เราไปที่นั่นชาวรอยท่านจะบอกเราถึงทางซึ่งเราควรดำเนินแล้วซาอูลพูดกับคนใช้ของท่านว่าแต่ดูเถิดถ้าเราไปเราจะเอาอะไรไปให้ชายผู้นั้นเพราะขนมปังในย่ามของเราก็หมดแล้วเราไม่มีของขวัญที่จะนำไปให้แก่คนของพระเจ้าเรามีอะไรบ้างคนใช้ตอบซาอูลว่าผมมีเงินอยู่หนึ่งเซี่ยวเชเคลและผมจะให้แก่คนของพระเจ้าเพื่อจะบอกคนทางให้แก่เรานี่เป็นคำอธิบายเล็กน้อยที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงแทรกเข้ามาเพื่อให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นข้อ9ในอิสราเอลสมัยเดิมเมื่อคนใดจะไปทูลถามพระเจ้าเขากล่าวว่ามาเถิดให้เราไปหาผู้ทำนายกันเพราะผู้ที่ในสมัยนี้เราเรียกว่าผู้เผยพระชนะนั้นในสมัยเดิมเขาเรียกว่าผู้ทำนายผู้ทำนายเป็นชื่อที่คนต่างชาติใช้ในความหมายที่ไม่ดีพระเจ้าต้องการชื่อใหม่สำหรับคนของพระองค์และพระองค์จึงทรงเรียกพวกเขาว่าผู้เผยพระชนะนะครับนี่ทำให้ซาอูลเป็นผู้เผยพระชนะคนแรกแม้ว่าโมเสสจะถูกเรียกว่าผู้เผยพระชนะแต่ซามูเอลเป็นผู้เผยพระชนะคนแรกอย่างเป็นทางการแน่นอนครับซามูเอลคือคนที่ซาอูลและคนใช้กำลังบอกถึงข้ามาข้อ14ครับเขาทั้งสองก็ขึ้นไปยังเมืองนั้นขณะเมื่อเขาเข้าไปในเมืองดูเถิดซามูเอลกำลังเดินออกมาจะไปยังปูชยนียสถานสูงนั้นพวกเขาพบกันกาตามทางข้อ15 พระเจ้าทรงสำแดงแก่ซามูเอลแล้วในวันก่อนวันที่ซาอูลมาถึงว่าพระเจ้าได้สำแดงล่วงหน้าแก่ซามูเอลแล้วข้อ16พรุ่งนี้เวลาประมาณเท่านี้เราจะส่งชายผู้หนึ่งซึ่งมาจากดินแดนเบนจามินให้เจ้าจงเจิมเขาให้เป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรของเราเขาจะช่วยประชากรของเราให้พ้นจากมือคนฟิลิเตียเพราะเราได้มองดูความทุกข์ใจแห่งประชากรของเราแล้วด้วยเสียงร้องทุกข์ของเขามาถึงเราหลายครั้งพระเจ้าตอบคำทูลขอคำอธิษฐานของเราครับเมื่อมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดของเราแต่พระเจ้าก็ตอบเมื่อเราอ้อนวอนพระเจ้าต่อไปในที่สุดพระเจ้าทรงประทานแก่เราอย่างที่ทรงทำแก่คนอิสราเอลเมื่อคนอิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารครับพวกเขาร้องขอเนื้อพระเจ้าทรงประทานเนื้อแก่พวกเขาแต่ทรงใช้โรคผอมแห้งมาท่ามกลางพวกเขาสดุดีบทที่106ข้อ15นี่คือเหตุผลที่คำอธิษฐานนี้ต้องเป็นไปในพระนามของพระคริสต์ซึ่งหมายความว่ามันต้องสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าและเพื่อพระเกียรติของพระองค์คำทูลขอทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนเรื่องสำคัญแบบนี้ครับข้อ17เมื่อซามูเอลเห็นซาอูลเข้าแล้วพระเจ้าทรงบอกท่านว่านี่เป็นชายคนที่เราได้พูดกับเจ้าแล้วนั้นเขาเป็นผู้ที่จะปกครองเหนือประชากรของเราพระเจ้าประทานตามคำทูลขอของพวกเขาและทรงประทานกษัตริย์องค์หนึ่งให้แก่พวกเขาซาอูลเป็นคนที่น่าประทับใจแม้ต่อซามูเอลนะครับซามูเอลเห็นก็ประทับใจซาอูลเราพบว่าซามูเอลยกย่องซาอูลอย่างสูงและต่อมาเสียใจมากที่ท่านเองไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าข้อ18ถึง20แล้วซาอูลก็เข้ามาใกล้ซามูเอลที่ประตูและกล่าวว่าขอบอกข้าพเจ้าหน่อยว่าบ้านของผู้ทำนายอยู่ที่ไหนซามูเอลตอบซาอูลว่าฉันเป็นผู้ทำนายจงเดินขึ้นหน้าฉันไปยังปูชนียสถานสูงนั้นเพราะในวันนี้ท่านจะรับประทานอาหารกับฉันและพรุ่งนี้เช้าฉันจึงจะให้ท่านไปและฉันจะบอกทุกอย่างที่ข้องอยู่ในใจของท่านแก่ท่านส่วนเรื่องราของท่านที่หายไป3วันแล้วนั้นอย่าเอาใจใส่เลยเพราะเขาพบแล้วความปรารถนาของคนอิสราเอลนั้นมุ่งหมายเอาใครเล่าไม่ใช่ตัวท่านและพงศ์พันธุ์ของบิดาท่านดอกหรือที่จริงซาอูลไม่ใช่ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกพระองค์จะประทานคนชนิดที่พระองค์ทรงทราบว่าอิสราเอลต้องการนะครับพวกเขาเห็นว่าซาอูลสูงรูปงามสง่าดูเหมือนผู้นำดูเหมือนเหมาะที่จะเป็นกษัตริย์เมื่อพวกเขาทูลขอกษัตริย์พระเจ้าก็ทรงประทานตามคำทูลขอของพวกเขาข้อ21ซาอูลตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่คนเผ่าเบนจามินดอกหรือเป็นเผ่าเล็กน้อยที่สุดในอิสราเอลและตระกูลของข้าพเจ้าไม่ใช่ตระกูลที่ด้อยที่สุดในเผ่าเบนยามินดอกหรือทำไมท่านจึงพูดกับข้าพเจ้าอย่างนี้เล่าซาอูลคล้ายกับกิเดโอนในข้อนี้ครับเหมือนกับคนที่ถ่อมมากกิเดโอนบอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลได้อย่างไรดูเถิดตระกูลบิดาของข้าพเจ้าต่อมต้อยที่สุดในเผ่ามนัสเสและตัวข้าพเจ้าและตัวข้าพระองค์ก็เป็นคนเล็กน้อยที่สุดในครอบครัวของข้าพระองค์ในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ15กิเดโอนพูดความจริงนะครับท่านเป็นคนขี้ขลาดและกลัวตายตอนนั้นอิสราเอลทำสงครามแล้วก็มีทหารจำนวนน้อยมากนะครับซาอูลไม่มีเหตุผลที่ต้องกลัวอิสราเอลไม่ได้ทำสงครามนะครับซาอูลออกไปหาลานะซึ่งพ่อเลี้ยงไว้และหายไปตอนนี้พบแล้วครับงานก็จบลงผมคิดว่าคำพูดในข้อ21ของซาอูลเนี่ยครับเป็นการถ่อมที่ไม่จริงใจข้อ22แล้วซามูเอลก็พาซาอูลกับคนใช้ของท่านเข้าไปในห้องโถงให้นั่งในตอนต้นที่นั่งสำหรับผู้ที่รับเชิญซึ่งมีประมาณ30คนแน่นอนครับซามูเอลก็เรียกประชุมผู้นำกลุ่มเล็กๆข้อ23ถึง27และซามูเอลพูดกับคนครัวว่าจงนำส่วนที่ฉันได้มอบให้ซึ่งฉันบอกว่าเก็บไว้ตั้งหากนั้นมา คนครัวจึงนำเอาส่วนขาและส่วนบนนั้นมาวางไว้ที่ข้างหน้าซาอูลและซามูเอลกล่าวว่าดูเถิดสิ่งที่ได้เก็บไว้ก็วางอยู่ต่อหน้าท่านจงรับประทานเถิดเพราะว่าเก็บไว้ให้แก่ท่านจนถึงชั่วโมงที่กำหนดไว้ฉันได้เชิญประชาชนมาแล้วซาอูลจึงรับประทานกับซามูเอลในวันนั้นและเมื่อเขาทั้งหลายลงมาจากปูชนียสถานสูงเข้ามาในเมืองท่านสนทนากับซาอูลบนดาดฟ้าหลังคาบ้านและเขาทั้งสองตื่นแต่เช้าตรู่และอยู่มาเมื่อสว่างแล้วซามูเอลก็เรียกซาอูลผู้อยู่บนดาดฟ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดเพื่อฉันจะส่งท่านไปตามทางของท่านซาอูลก็ลุกขึ้นท่านทั้งสองก็เดินออกไปที่ถนนทั้งท่านและซามูเอลเมื่อเขาทั้งหลายกำลังลงมาที่ชานเมืองซามูเอลจึงพูดกับซาอูลว่าจงบอกคนใช้ให้เดินล่วงหน้าเราไปก่อนและเมื่อเขาเดินพ้นไปแล้วท่านจงหยุดที่นี่ก่อนเพื่อฉันจะได้แจ้งพระดำรัสของพระเจ้าให้แก่ให้ท่านทราบซาอูลได้รับประทานร่วมกับซามูเอลในวันนั้นและพวกเขาก็สนทนากันบทที่10ซาอูลได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์ข้อ1แล้วซามูเอลก็หยิบขวดน้ำมันเทลงบนศีรษะของซาอูลและจุบท่านและกล่าวว่าพระเจ้าทรงเจิมท่านไว้ให้เป็นเจ้านายเหนืออิสราเอลประชากรมรดกของพระองค์แล้วมิใช่หรือซามูเอลได้เจิมซาอูลให้เป็นกษัตริย์และจุบพระองค์ซึ่งก็คงจะเป็นการแสดงความชอบพอเป็นส่วนตัวของท่านข้อ2เมื่อท่านจากฉันไปในวันนี้ท่านจะพบชายสองคนริมที่ฝังศพของนางราเชลในเขตแดนเบนยามินที่เซลซาและเขาทั้งสองจะบอกท่านว่าลาซึ่งท่านไปหานั้นพบแล้วนี่เนี่ยบัดนี้บิดาของท่านเลิกกังวลเรื่องลาแล้วและร้อนใจเรื่องของท่านกล่าวว่าเราจะทำอย่างไรเรื่องบุตรชายของเราดีสำหรับคีตลูกชายของท่านหายไปแต่ซาอูลลูกชายกำลังทำธุระสำคัญซามูเอลได้เจิมซาอูลให้เป็นกษัตริย์ใกล้กับอุโมงค์ฝังศพของนางราเชลซึ่งอยู่ในเขตแดนเบนยามินใกล้เมืองเบธเลเฮมข้อ5ต่อจากนั้นท่านจะมาถึงกิเบอัตเอโลฮิมที่นั่นมีกองทหารรักษาการของคนฟิลิเตียเมื่อท่านมาถึงเมืองนั้นท่านจะพบผู้เผยพระชนะหมู่หนึ่งกำลังลงมาจากปูชนียสถานสูงถือพินใหญ่รมนาปีพินเขาคู่พินเขาคู่นำหน้ามากำลังเผยพระชนะเรื่อยมานี่คือสิ่งที่ซาอูลจะพบตามทางกลับบ้านครับข้อ6และพระวิญญาณของพระเจ้าจะมาสถิตกับท่านอย่างมากและท่านจะเผยพระชนะกับคนเหล่านั้นเปลี่ยนเป็นคนละคนข้อนี้แสดงว่าซาอูลได้กลับใจหรือไม่ไม่ใช่นะครับที่นี่บอกว่าพระองค์เปลี่ยนเป็นคนละคนแต่ไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนเป็นคนใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาเหนือบาลาอัมด้วยแต่เขาก็ไม่ได้กลับใจใหม่ครับแล้วยูดาสสาวกของพระเยซูคริสต์ที่ทรยศพระองค์นะครับเมื่อพระองค์คือพระคริสต์ส่งสาวกออกไปทำการประกาศและทำการอัศจรรย์ยูดาสก็ทำการอัศจรรย์ด้วยแต่เขาก็ไม่ได้กลับใจข้อ9เมื่อซาอูลหันกลับไปจากซามูเอลพระเจ้าทรงประทานจิตใจอีกอย่างนึงแก่ท่านและหมายสำคัญเหล่านี้ทั้งหมดเกิดขึ้นในวันนั้นเมื่อซาอูลจากซามูเอลไปแล้วนะครับซามูเอลคงจะคิดว่าซาอูลจะเป็นกษัตริย์ที่ดีข้อ10ข้อ11เมื่อเขาทั้งสองมาถึงกิเบอาดูเถิดผู้เผยพระชนะหมู่หนึ่งพบกับท่านและพระวิญญาณของพระเจ้าสิงสถิตกับท่านอย่างมากและท่านก็เผยพระชนะอยู่ในหมู่พวกเขาและเมื่อคนทั้งหลายที่รู้จักท่านมาก่อนเห็นท่านเผยพระชนะอยู่กับพวกผู้เผยพระชนะประชาชนเหล่านั้นก็พูดกันและกันว่าอะไรหนอเกิดขึ้นแก่บุตรชายของคีตซาอูลอยู่ในจำพวกผู้เผยพระชนะด้วยหรือพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาเหนือซาอูลและพระองค์ทรงเผยพระวจนะทุกคนที่รู้จักพระองค์มาก่อนรู้ว่าเนี่ยมีบางอย่างเกิดขึ้นกับพระองค์แล้วครับพวกเขาถามว่าซาอูลอยู่ในจำพวกผู้เผยพระวจนะด้วยหรือพระเจ้าให้โอกาสแก่ซาอูลแต่ต่อมาเมื่อเราศึกษาเราพบว่าซาอูลได้ล้มเหลวข้อ16และซาอูลตอบลุงของเขาว่า เขาบอกเราแจ้งว่าพบลาแล้วแต่เรื่องราวที่เกี่ยวกับราชอาณาจักรซึ่งซามูเอลกล่าวถึงนั้นท่านไม่ได้บอกสิ่งใดเลยแต่ท่านไม่ได้พูดอะไรเรื่องนั้นข้อ17ถึง19ฝ่ายซามูเอลจึงเรียกประชาชนมาประชุมต่อพระเจ้าที่มิสปาและท่านกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเราได้นำอิสราเอลออกจากอียิปต์และเราได้ช่วยกู้เจ้าทั้งหลายจากมือของชาวอียิปต์และจากมือของราชอาณาจักรทั้งหลายที่บีบบังคับเจ้าแต่วันนี้ท่านละทิ้งพระเจ้าของท่านผู้ซึ่งช่วยท่านในผลจากความยากลำบากและความทุกข์ร้อนและท่านทั้งหลายกล่าวว่าเราไม่ยอมแต่ขอตั้งกษัตริย์ไว้เหนือเราเพราะฉะนั้นบัดนี้ท่านทั้งหลายจงเข้าเฝ้าพระเจ้าตามเผ่าของท่านและตามตระกูลของท่านเมื่อคนอิสราเอลทูลขอกษัตริย์และรับซาอูลก็เหมือนกับการละทิ้งพระเจ้าคุณผู้ฟังครับเราต้องรู้ว่าเมื่อพวกเขายอมรับซาอูลเป็นกษัตริย์หมายความว่าพวกเขาปฏิเสธพระเจ้าข้อ21 22ท่านก็นำเผ่าเบญจามินเข้ามาใกล้ตามตระกูลจับฉลากได้ตระกูลมัทรีและจับฉลากได้ตระกูลและจับฉลากได้ซาอูลบุตรคีตแต่เมื่อเขาหาซาอูลก็หาไม่พบเขาจึงทูลถามพระเจ้าต่อไปว่าชายคนนั้นมาที่นี่หรือยังและพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเขาซ่อนตัวอยู่ที่กองสัมภาระเมื่อถึงเวลาที่ซามูเอลต้องแนะนำซาอูลกับประชาชนก็หาซาอูลไม่พบโปร่งหนีไปซ่อนนะครับพวกเขาต้องตามหาและนำออกมาผมคิดว่านี่เป็นการแกล้งทอมนะครับน้ำมันเจิมได้เทใส่ศีรษะของพระองค์แล้วและถ้าพระองค์ได้รับโอกาสที่จะเป็นกษัตริย์และรับใช้พระเจ้าก็ควรจะก้าวออกมาอย่างเปิดเผยและทำตัวเหมือนกษัตริย์ข้อ24ซามูเอลจึงกล่าวแก่ประชาชนทั้งปวงว่าท่านเห็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้วหรือในท่ามกลางประชาชนไม่มีใครเหมือนท่านและประชาชนจึงร้องเสียงดังว่าขอพระราชาทรงพระเจริญพระเจ้าได้ทรงช่วยประชากรของพระองค์นะครับพวกเขาขอพระเจ้าอวยพระพรพระราชาข้อ25แล้วซามูเอลจึงบอกกับประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตำแหน่งพระราชาและท่านบันทึกไว้ในหนังสือและวางถวายแด่พระเจ้าแล้วซามูเอลก็ให้ประชาชนกลับไปยังบ้านของตนทุกคนแล้วซามูเอลจึงบอกคนอิสราเอลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตำแหน่งพระราชาและท่านบันทึกไว้ในหนังสือเราเชื่อว่าซามูเอลเขียนส่วนแรกของพระธรรม1ซามูเอลเพราะข้อนี้ครับคือข้อ25ของบทนี้ก็จบบทที่10นะครับเรื่องราวก็ยังเป็นเรื่องของกษัตริย์ซาอูลซึ่งต่อไปก็จะมีบทบาทมากขึ้นนะครับเราจะศึกษาต่อไปคุณผู้ฟังครับขณะนี้กำลังศึกษาพระธรรม1ซามูเอลมาถึงประเทศอิสราเอลมีกษัตริย์พระองค์แรกคือกษัตริย์ซาอูล
อยู่ในเมืองสวรรค์ช่างสุขีถึงดีต้องมาเพื่อช่วยทั้งโลกาจึงจากมาไม่ต้นใจมันจะชวนให้เราทำชั่วตามัวมืดมองไม่เห็นใครสุดท้ายต้องเจ็บโอ้กางเขนนั้นสายเป็นหนทางสว่างปลายทางไม่มืดมนสี่สิบวันสู้ทนน้ำอาหารก็ไม่มีแต่ต้องทำใจดีใช้พระคำทรงนำดลพายามานเห็นมีแต่กะเลงทรงดิ้นรนทรงยอมพลีกายช่วยเราทุกคนพ้นความมองมนก็เพราะรักเรามากมาย 40วันสู้ทนน้ำอาหารก็ไม่มีแต่ต้องทำใจดีใช้พระคำทรงนำดลพายามาเห็นมีแต่กะเลงทิ้นเทหรือไทยทรงดิ้นรนทรงยอมพลีกายช่วยเราทุกคนพ้นความมองมนก็เพราะรักเรามากมาย